tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan na početku o događajima ukratko. Srbija se seća stradalih i prognanih u hrvatskoj akciji Oluja, služeni parastosi u Beogradu i Banstolu. Državna manifestacija večeras na Trgu slobode u Novom Sadu. Prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, državni vrh Srbije i rukovodstvo Republike Srpske. Prenos na našem programu. U Ukrajini granatirani Torecki i Nikopolj ima žrtava. Ne smiruju se napetosti u tajvanskom Oreuzu. Javni dug Srbije 53,2% bruto domaćeg proizvoda. U Vrnjačkoj Banji počinje Love Fest. U kvalifikacijama za evropska fudbalska takmičenja sastaju se Partizan i AEK, odnosno Čukarički i Twente. Sutra još toplije do 36 stepeni. Obeležavamo dan sećanja na stradale i progon Srba u Oluji, hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji pre 27 godina. Napadom na Knin u zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Svega 48 sati od početka Oluje, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Oko 250.000 Srba krenulo je ka Bosni i Hercegovini i Srbiji u najdužoj koloni i najvećem izbegličkom talasu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Oko 2000 ljudi je ubijeno ili nestalo, a mnoge žrtve ni do danas nisu otkrivene ni identifikovane. Godišnjica početka Oluje obeležena je parastosima u crkvi Svetog Marka u Beogradu i u hramu Svete Marije Magdalene u naselju Banstol na Fruškoj gori. Tijana Cebinović je pratila polaganje venaca i molitvu za stradale.
Uz plamen više desetina sveća, oni koji su pre 27 godina bili u izbjegličkoj koloniji kada su prinuđeni da napuste svoje ognjišta u Hrvatskoj, pomolili su se za one koji Oluju nisu preživeli. Nakon parastosa, članovi udruženja koja se bore za to da se strašni zločini nikada ne zaborave, položili su vence na spomenik žrtvama stradalim u ratovima od 1991. do 2000. godine na prostoru bivše Jugoslavije. Venac je položio i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Nenada Vramović iz udruženja Zavičaj, koje je organizovalo današnji parastos, kaže da taj čin znači da je postignut veliki iskorak kada je u pitanju sećanje na žrtve.
A poruka je da ne zaboravimo stradanja našeg naroda, da prenosimo mlađim generacijama. Poruka je znači da Srbi budemo jedinstveni, da njegujemo kulturu sećanja, da prihvaćamo prave vrijednosti i da odgajamo našu djecu u duhu patriotizma, u duhu ljubavi prema svojoj zemlji.
Avramovićeva zemlja je nekada bila i Hrvatska, koju je sa svojom porodicom morao da napusti na današnji dan 1995. godine.
Ja sam čovjek iz kolone, a pored toga sam i potomak žrtve Jasenovca. Sa onim traktorom sam došao sa porodicom ovdje u Beograd. Tad je Beograd bio zabranjen grad. Negdje sam ušao ovdje gore na Gazeli. Pustio me jedan policajac. Da sad sa ponosom mogu da kažem, poslije ovoga danas, da, Beograd je i naš grad.
Jeste li možda bar privremeno išli nekad? Jeste se vratili?
Jesam, išao sam, vjerujte, išao sam. Ali moje osjećaj je takav da ja više tu državu Hrvatsku, kakva je sad, ne osjećam svojom.
Parastosu u crkvi Svetog Marka prisustvovao je i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. On je podsjetio da je prema podacima Saveta bezbednosti proterano 250.000 Srba sa područja Hrvatske, a da za te zločine niko nije odgovarao.
U Hrvatskoj apsolutno ne postoje snage koje bi bile spremne da pokrenu jedan proces postave istih standarda i poštovanja temeljnih europskih vrednosti. Dakle, ovdje je ključna je uloga države Srbije da ona pokreće te inicijative, da inzistira na dijalogu i da inzistira na svim ovim pitanjima koje muče prognane Srbe, a posebno vezano za ratne zločine i vezano za odnos prema žrtvama.
Udruženje Zavičaj daje vetar u leđa mlađim generacijama kada je u pitanju regionalna komunikacija i pomirenje. Međutim, da bi do iskrenog pomirenja između dva naroda došlo, neophodno je da svi odgovaraju za svoje zločine, smatra predsjednik Udruženja boraca Krajine u Republici Srbiji Milan Gačeša.
Uvijek sam na toj liniji da svi koji su učinili bilo kakav ratni zločin, da li je to sa jedne, druge ili ne znam koje strane, da svi moraju da odgovaraju. Da moraju i podvlačim da moraju i trebaju da odgovaraju zbog samih žrtava. a i zbog samih njih, zbog njihovih porodica i svega ostalo.
Parastos za stradale održan je i u hramu Svete Marije Magdalene, Blage Marije u Banstolu na Fruškoj gori. Njega je služio episkop Sremski Vasilije, a molitvi su prisustvovali i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Vojvođanske pokrajinske vlade Igor Mirović, ali i brojni vernici.
Povodom godišnjice akcije Oluja, Udruženje porodica nestalih i poginulih lica, SUZA, organizovalo je konferenciju za novinare. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović rekao je da Oluja nije nikakva akcija pobjeda, viteštvo i junaštvo, jer su od ukupnog broja nastradalih više od 70% ljudi stariji od 70 godina. Govorili su i oni koji traže svoje najmilije koji su nestali pre 27 godina. Pripremila Ida Maričić.
Nada Samardžija, čerka Danice i Teodora iz sela Slavsko polje na Kordunu, 27 godina traga za posmrtnim ostacima svojih roditelja.
Moji roditelji su stradali samo zato što su bili Srbi. Ostali su na svom kućnom pragu pripadnici hrvatskih oružanih formacija koji su prvi ušli u naše selo, zapalili su im kuću, a njih žive bacili u vatru. Posle svega, jedina mi je želja da pronađem njihove posmrtne ostatke i sahranim ih.
Pero Slavu iz Sabanije bio je sa bratom Đurom, novinarom, kasnije nestalim na Kosovu i Metohiji, u koloni. Živo se seća događaja u kome je 250.000 ljudi u paničnom strahu za život krenulo prema Srbiji.
Niko ništa ne zna kud se ide i dokle. I tako starim traktorom dođu smo do Banja Luke, oko 30 duša, uglavnom žena, staraca i osmoro djece. Nastavi se ta tužna i beskonačna kolona prema Srbiji, putovalo se ukupno 11 dana.
Predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Dalović kaže da u ovom trenutku postoji ozbiljan zastoj u otkrivanju nestalih jer Hrvatska ne preduzima ništa na identifikaciji žrtava Oluje. Navodi da je u posljednjih godinu dana identifikovano 5 posmrtnih ostataka od kojih su 3 žrtve Oluje, a 2 žrtve još iz 1991. godine.
Imali smo 1050 nekih identifikovanih grobnih mjesta, to smo praktično zajedno skumirali, 750 smo identifikovali posmrtnih ostataka, preko 300 ekshumiranih tela čeka na identifikaciju, 36 grobnih mjesta poznatih koje smo zajedno identifikovali stoji neekshumirano. U Zagrebu, Rijeci i Osijeku 954 tela ili delova tela se nalazi koje nisu identifikovana. To je u odnosu na 1953 zvanično evidentirane nestale osobe.
Pukovnik u penziji Kosta Novaković upozorio je da je Srba sve manje u Hrvatskoj. Poseban pritisak je, kaže, u zastrašivanju, optuživanju i hapšenju muškaraca, bivših pripadnika Jugoslovenske narodne armije i Srpske vojske Krajine. Precizirao je da je do sada procesuirano više od 21.000 Srba zbog navodne oružane pobune ili ratnog zločina. Učesnici skupa pozvali su vladu Srbije da sve učini da se ubrza identifikacija nestalih u Hrvatskoj, ali i u ostalim delovima bivše Jugoslavije.
Državna manifestacija povodom dana sjećanja na prognane i stradale bit će održana večeras na Trgu slobode u Novom Sadu. Patrijarh srpski Porfirije služit će parastos, a obeležavanju će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, državni vrh Srbije i rukovodstvo Republike Srpske. Prenos je na našem programu i na prvom programu televizije u 20 časova. Srbi koji su ostali u Hrvatskoj i danas tuguju. U Kninu, gdje će zvanični Zagreb sutra slaviti pobjedu, nalazi se Tihana Bajić.
Slukovito su objasnili naši sagovornici iz sela Đevrske u okolini Knina. Lokalna kafana sutra će da bude zatvorena, u nju dolaze uglavnom Srbi, vlasnik je Srbin, meštani iz ovog sela, uglavnom Srbi, dan će provesti u svojim domovima i držat će se dalje od Knina.
Uglavnom koji svaki drugi dan, možda malo mirnije nego inače, ali nema nekih velikih promjena. Nisam čak i odrastao, ajde, ali tu su mi, majka mi tu još živi. Tu su mi moji preci. Pa ona je kao i većina ljudi izbjegla u Srbiju i poslije su se roditelji vratili 97.
Najveći problemi su još nezapošljavanje u tijelima lokalne i regionalne samouprave. Konkretno, na primjer, u Šibensko-kninskoj županiji U institucijama od 160 i nešto zaposlenih, svega troje ljudi su Srbi. Velike probleme imamo zapošljavanje u osnovnu školu i nacionalni park Krk je na teritoriji općine Ervenik i Kistanje. Zapravo 20% nacionalnog parka na teritoriji općine Ervenika i Kistanja, a od 260 zaposlenih ni jedan nije za stalno primljen.
U centru Knina poslednje su pripreme za sutrašnje slavlje. Po programu koji je juče objavljen, predviđeno je polaganje venaca na glavnom gradskom trgu, potom obraćanje najviših državnih zvaničnika, a govorit će i Mladen Markač, hrvatski general koji je 2011. godine u Hagu osuđen na 18 godina zatvora zbog zločina u akciji Oluja, ali godinu kasnije i pravosnažno oslobođen.
Hrvatska taj događaj obeležava kao Dan državnosti, domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. I ove godine će, kako javljaju agencije, proteći u znaku velikih sukoba šefa države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Naime, ministri odbrane Mario Banožić, policije Davor Božinović i branitelja Tomo Medved odbili su da učestvuju na tradicionalnom prijemu koji večeras u Kninu priređuje predsjednik.
Centralni skup biće održan sutra na stadionu Dinara, gdje se očekuje obraćanje predsjednika, premijera i predsjednika parlamenta. Inače, prema zvaničnim izveštajima policije, još ranije godine uočeno da se u Kninu okuplja sve manje ljudi, a Hrvatsko udruženje veterana smatraju da su za to odgovorni državni vrh i politika.
Ovo su novosti dana. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković optužio je kosovskog premijera Aljbina Kurtija da umjesto da pokrene procedure za ispunjavanje obaveza preuzetih u Briselu, nastavlja sa kampanjom dezinformacije i napada na Beograd i Srbe na severu, koje optužuje za svoje nečasne i opasne namjere. Petković poručuje da je pregovarački sto jedini put za uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti na prostoru naše južne pokrajine.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je da Priština bez odlaganja treba da primjeni odredbu Briselskog sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Sporazum je ratifikovao kosovski parlament i Kosovo treba da ispuni svoju pravnu obavezu i primjeni je bez odlaganja, rekao je Borrell u pisanom odgovoru na pitanje poslanika Evropskog parlamenta. Podsjetio je da obe strane moraju da ispune sve međunarodne pravne obaveze i primjene preostale sporazume.
Šef diplomatije Nikola Selaković boravio u višednevnoj posjeti Centralnoj i Južnoj Americi. On je u Havani izjavio da je Kuba tradicionalni prijatelj Srbije.
Kuba je izuzetno lojalan i veran partner Republici Srbiji u međunarodnim okvirima, u međunarodnim organizacijama i forumima država koje nam pruža čvrstu podršku po pitanju očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta i koja ima reč koja u svetskim okvirima, ali i u ovom delu sveta se ozbiljno ceni i znači.
Nikola Selaković će u nedjelju u Kolumbiji kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije prisustvovati inauguraciji predsjednika Gustava Petra. Delegacija Ministarstva spoljnih poslova posjetit će potom Kostariku i Venezuelu. Ne prestaju tenzije u tajvanskom Moreuzu jer je Kina pokrenula vojnu vežbu kao odgovor na posjetu predsjednice predsjedavajućeg doma Američkog kongresa ostrvu. Nastavljaju se i sukobi u Ukrajini. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za granatiranje civilnih ciljeva u kojima ima i žrtava. Detaljnije Nikola Denčić.
Ruske snage stabilno napreduju u Donjeckoj oblasti i preuzele su nekoliko naseljenih mjesta, izjavio je portparol Ministarstva odbrane u Moskvi Igor Konašenkov.
U ofanzivi ruske vojske i milicija Donjecka i Luganska uništen je veliki broj neprijateljskih položaja. Naša avijacija i artiljerija preciznim napadima neutrališu ukrajinske magacine i vojnu tehniku. Ukrajina gubi i sve veći broj vojnika.
Napredovanje ruskih snaga potvrdio je i ukrajinski generalštab uz optužbe za neselektivno granatiranje Zaporožja, Nikopolja, Harkova, Torecka i Nikolajeva. Lokalne snage u Donbasu optužuju Ukrajinu za raketni napad na centar grada Donjecka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo se obratio za pomoć zapadnim saveznicima, ali i Kini, koju je pozvao da iskoristi svoj uticaj na Rusiju kako bi se okončali sukobi. Zelenski ne vjeruje da je Moskva spremna za pregovore.
Da Rusija stvarno želi da prekine rat, ne bi gomilala snage na jugu Ukrajine. Očekujemo dalju ofanzivu i pripremamo se za odbranu i kasniji protivnapad. Također stalno radimo na spoljnopolitičkom planu. Ceo svet mora da zna šta se događa, jer samo ujedinjeni možemo da pobedimo.
Rusiji ne bi trebalo dozvoliti da dobije rat u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Portparol Kremlja Dmitri Peskov odgovara da je za trenutnu krizu u Evropi odgovorna agresivna politika alijanse protiv Moskve. Peskov se osvrnuo i na dešavanje oko Tajvana i rekao da Kina ima pravo da izvodi vojne vežbe u tom području, dodavši da Sjedinjene Američke Države pogoršavaju situaciju u tom regionu. Tajvansko ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom vežbi Kina koristila i balističke rakete. Zvanični Tokio je objavio da je nekoliko projektila palo u ekskluzivnoj pomorskoj ekonomskoj zoni Japana, što je, kako se ističe, incident bez presedana. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Kine, Hua Chunying, poručuje da Peking ima pravo da brani svoje interese.
Kina ima svo pravo da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Tenzije oko Tajvana izazvale su Sjedinjene Američke Države i nepromišljena poseta Nancy Pelosi. Druga strana je počela sa provokacijama i svaka naša protivmera je opravdana.
Kabinet predsjednice Tajvana je objavio da Peking ugrožava međunarodni pomorski i avio saobraćaj i da tajvanske vlasti neće odustati od odbrane svoje teritorije ukoliko to bude potrebno. Kineski manevri koji se održavaju na prostoru oko celog ostrva trebalo bi da traju do nedelje. Tajvanske vlasti su rasporedile raketne sisteme i okupile brodove blizu srednje linije tajvanskog Moreuza. Američki nosač aviona Ronald Reagan plovi vodama jugoistočno od ostrva.
Talibanske vlasti u Afganistanu potvrdile su da je u Kabulu u nedelju raketom ispaljenom iz drona ubijen vođa Al-Qaida Ajman al-Zawahiri. Neimenovani talibanski zvaničnik je saopštio da rukovodstvo te organizacije nije bilo upoznato sa time gde se al-Zawahiri nalazio u trenutku napada. Američki zvaničnici međutim tvrde da je on boravio u kući Sirijudina Hakanija, koji je zamenik prvog čovjeka Talibana i obavlja funkciju ministra unutrašnjih poslova u afganistanskoj vladi.
Predsjednica Crnogorske skupštine Danijela Đurović za 19. avgusti sazvala sednicu na kojoj će se glasati o nepoverenju vladi Dritana Abazovića, koja danas obeležava 100 dana rada. Inicijativa pet stranaka, predvođenih Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, podneta je juče jer je Abazović sa patrijarhom Srpskim Porfirijem potpisao temeljni ugovor države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Javni dug Srbije iznosio je krajem juna ove godine 31,3 milijarde evra, što čini 53,2% bruto domaćeg proizvoda zemlje, objavilo je Ministarstvo financija.
Srbija je prošlu godinu završila sa javnim dugom od 56,5% BDP-a. Udeo javnog duga u BDP-u Srbije znatno je ispod nivoa od 60%, što je predviđeno sporazumom iz Maastrichta.
Sve je spremno za početak radova na izgradnji stanične zgrade u železničkoj stanici Beograd centar u Prokopu. To je rekao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obilazeći gradilište. Izveštava Nataša Ćimović.
Glavna železnička stanica u Prokopu biće povezana sa budućim metrom, a prve putnike primiće krajem naredne godine, najavio je resorni ministar Tomislav Momirović. Zgrada će, kaže, biti izgrađena po najvišim evropskim standardima.
Tu imamo 6 perona, 10 koloseka, površina ove betonske konstrukcije 50.000 kvadrata i stvorili su se uslovi da krenu radovi sa glavnom železničkom zgradom. Prethodnih godina smo jako puno investirali u železnicu, u nove vozove, brze pruge. Vraćamo železnicu na saobraćajnu mapu ove zemlje. Ovde se radi o razvoju jednog potpuno novog dela Beograda, o velikim investicijama koje će pratiti glavnu železničku stanicu. Mi smo sklopili ugovor sa strateškim partnerom koji će sam izgraditi svojim sredstvima ovu zgradu, glavnu zgradu železničke stanice, a njegov interes će biti da on razvija dalje svoje komercijalne sadržaje, što je naravno interes i grada i Beograda, pre svega ovog dela grada.
Momirović tvrdi da su Beograđani prihvatili Prokop kao glavnu stanicu umjesto stare na Savskom trgu. Prema njegovim rečima, železnica će uskoro postati dominantan vid saobraćaja.
Stručnjaci iz Svetske asocijacije proizvođača jabuka i krušaka prognoziraju da će rod zbog nepovoljnih vremenskih prilika ove sezone biti manji od 12-15%. Na godišnjem skupu koji se prvi put održava u Beogradu čulo se da potrošnja jabuka i krušaka opada, a da troškovi proizvodnje rastu, što je novi izazov za odgajivače. U Srbiji je sve spremno za berbu koja treba da počne polovinom meseca. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će pomoći u otvaranju novih tržišta za kvalitetno voće iz naše zemlje. Zabeležio Ivan Jovanović.
Preduzeće Ćirić Agro sprema se za berbu jabuka. Njihova plantaža od skoro 300 hektara tog voća nalazi se u okolini Titela, rekao nam je direktor prodaje Milan Ćirić.
Bilo je problema i sa mrazom i ove godine, bilo je problema sa veoma toplim vremenom, sa slabijim bojanjem crvenih sorti jabuka, ali jednostavno došli smo do berbe u dobrom kvalitetu. Berba kod nas za sada traje od 15. augusta, da kažemo, do kraja novembra, pa mi očekujemo da će negde, da kažemo, u proseku kod nas rodnost biti između 75 i 80 tona po hektaru, s tim da nam je plan da budemo na 75% prve klase.
Ljudima koji su se opredelili da žive od voćarstva, sve je teže da plasiraju tu proizvodnju, kaže predsednik Nacionalne asocijacije proizvođača Srbija Does Apples, Gojko Zagorac.
Potrošnja generalno voća i povrća i jabuke opada, inflacija raste, ljudi sve manje kupuju voće i povrće, kupuju neke druge stvari usled povećanja troškova struje, gas i tako dalje na globalnom nivou, i to je nešto na što mi ne možemo da utičemo. Troškovi proizvodnje isto rastu, na to isto ne možemo da utičemo, možemo da utičemo na kvalitet proizvodnje. Znači, mi moramo da imamo kvalitetni proizvod u kvalitetnom pakovanju, veći procenat roda da bude u prvoj klasi.
Još jednu analizu isplativosti proizvodnje jabuka i krušaka dobili smo i od predsednika Svetske asocijacije proizvođača tog voća Dominika Voznijaka na godišnjem skupu asocijacije koji se prvi put održava u Beogradu.
Troškovi rastu, cene po kojima jabuke mogu da se prodaju padaju. Potrebno je da uzgajivači svedu troškove na minimum i da ulaganja vrše samo kada je to zaista opravdano. Nema potrebe, recimo, da uložu u traktore ako imaju voćnjake gde oni ne mogu da se koriste. U svakom slučaju, potrebno je na kraju krajeva da cena jabuke poraste u budućnosti, jer to je jedini način na koji će uzgajivači jabuke moći da ostvare profit.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede Senada Mahmutovića, naši proizvođači jabuka i krušaka mogu da računaju na podršku ministarstva kako bi izašli na kraj sa sve složenijim globalnim izazovima u plasmanu tog voća.
Mi smo ponosni što se jabuke i kruške iz Srbije nalaze od tržišta Saudijske Arabije, širom Evropske unije do trećih zemalja sveta, Ruske federacije, verujem i Egipta. Na nama kao državi je da otvaramo vrata novih tržišta, da te prilike proizvođači i trgovci voćem iz Srbije iskoriste.
Iz Srbije se godišnje u proseku izveze skoro 200.000 tona jabuka i krušaka u vrednosti koja je veća od 130 miliona dolara. To je posle malina naše komercijalno najisplativije voće.
Gradska uprava za imovinu u Novom Sadu tokom ove nedelje predala je korisnicima stanove za izbegla lica u Futogu. Ukupno su izgrađena 152 stana, a ključeve je do danas preuzelo 136 izbegličkih porodica. Stanovi su izgrađeni iz sredstava donatora u okviru podprojekta regionalnog stambenog programa. Grad Novi Sad obezbedio je zemljište za izgradnju objekta i opremanje lokacije infrastrukturom, uloživši 90 miliona dinara.
15:23. Počinje 15. Love Fest u Vrnjačkoj banji. Tokom vikenda na pet muzičkih bina posetioce očekuju najveće imena domaće i svetske muzičke scene. O tome Ivanka Joksimović.
Ovogodišnji festival najavljen je kao najveći do sada. U naredna tri dana pod sloganom Refresh nastupit će više od 200 zvezda domaće i svetske elektronske scene, kaže Zlatana Pavlović, izvršna direktorka festivala.
Festival jeste najavljen kao najveće izdanje do sada, budući da će imati čak pet muzičkih bina i naravno najveći broj posetilaca nas očekuje ove godine, zaista rekordan broj posetilaca i kada je reč o ljudima iz Srbije i regiona i kada je reč o ljudima iz sveta. Dakle, imamo dnevni program od 12 do 18 časova na H2O bini na gradskom bazenu koji imate poznat da je drugi najveći bazen u Srbiji, a zatim noćni program na Fire bini, na Live bini, na 99 stage-u. Imamo naravno i Energy stage koji ove godine slavi 10 godina postojanja.
Pored raznolikog muzičkog programa, ovogodišnji Love Fest predstavit će i novu vrstu umetnosti, savremeni cirkus, naime trupa Cirkosfera, bit će deo programa sva tri festivalska dana. Jedna od tema kojoj je Love Fest tradicionalno posvećen jeste ekologija.
Tako da ćemo i ove godine tradicionalno sa Riken fondacijom nastaviti aktivaciju u okviru koje možete da reciklirate i da zaradite novac, dakle sve reciklirane limenke, ako donesete na njihov štand, možete da zaradite tokene i da kupite ponovo piće. I to je neki naš mali doprinos ekologiji i očuvanju naše životne sredine, budući da idemo ka tome da budemo u potpunosti zero waste festival, izbacili smo gotovo svu plastiku.
Podsećamo, 15. Love Fest u Vrnjačkoj banji održava se od 4. do 8. avgusta.
In memoriam.
U Beogradu juče u 83. godini preminuo filmski reditelj, scenarista, montažer i teoretičar filma Jovan Joce Jovanović, saopštili su iz Udruženja filmskih umetnika Srbije. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju srednjometražnim igranim filmom Izrazito ja 1967. koji je proglašen najboljim filmom u svim kategorijama na Festivalu mladih autora u Njujorku. Igrani film Mladi zdrav kao ruža postaje kultni film mlade filmske kritike i publike. Najvažniji Jovanovićevi dokumentarni filmovi su Revolucija koja teče, Radni ljudi umetnici, Narkomani, Čovek koji je pravio sisteme i Vukovar zašto.
Naša koleginica Nevenka Mićević, dugogodišnja novinarka i urednica Radio Beograda, iznenada je preminula u 67. godini. Ceo radni vek je provela u redakciji Vesti prvog programa Radio Beograda, odakle je pre dve godine otišla u penziju. O njenom životu i radu Marina Stojedinović.
Nevenka Nena Mićević novinarsku karijeru je započela kao reporter na programu 202, a potom je prešla u desk prvog programa Radio Beograda, gde je uređivala vesti za radijske i informativne emisije. Uređivala je i vodila i jutarnji dnevnik. Nevenka Mićević je bila veliki profesionalac i jezički čistunac. Njene vesti bile su kratke i jasne, i uvek u pravi čas. Rođena je 3. oktobra 1955. godine u Gornjem Milanovcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i punih 40 godina se posvetila radionovinarstvu. Bila je svedok burnih događaja novije političke istorije, počev od raspada Jugoslavije, građanskog rata u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pratila je uvođenje višestranačkog parlamentarnog sistema, dolaske i smene svetskih i domaćih lidera i vladara. Tokom NATO agresije na Srbiju bila je sa kolegama u njenom desku. Izveštavala je o ratnim dejstvima naših oružanih snaga i o stradanju vojnika i civila širom zemlje. U njenim vestima ostao je trag o vanrednom stanju 2003. i stravičnim poplavama 2014. godine u Srbiji. Nensi, kako smo je zvali, u duši je ostala veliki romantičar, spremna da sasluša, pomogne, posavetuje. Nekada i da bude rame za plakanje. Neizmerno je volela svoju porodicu i nesebično brinula o roditeljima u dubokoj starosti. Bila je umetnik u etnovezu i izradi ogrlica koja je poklanjala koleginicama u redakciji. Radio Beograd joj je bio druga kuća i porodica. Imala je nepunih 67 godina i supruga Dragana. Nevenka Mićević biće sahranjena u subotu u 12 sati u Gornjem Milanovcu.
U emisiji sada o tome da dva srpska fudbalska kluba igraju u kvalifikacijama za Ligu Evrope, odnosno Ligu konferencija. Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Partizana je prva evropska utakmica u novoj sezoni. Posle neočekivano lošeg starta u domaćem prvenstvu, među crnobelima vlada atmosfera nepoverenja. Crnobeli imaju priliku da poprave loš ambijent kreiran razočaravajućim rezultatima ovog leta, a povoljan ishod dvomeča sa AEK-om garantovao bi fudbalsku jesen na evropskoj sceni. Partizan je dobio najlakšeg protivnika od 4 moguća na žrebu i zato svaki izgovor, i pogotovo oni vezani za vlagu i vrućinu, ne bi smeli da se potežu. Međutim, kapiten Slobodan Urošević kaže da upravo zbog vremenskih uslova njegovom timu neće biti lako.
Jedna zahtevna utakmica, igraće se po teškom vremenu za nas, da kažemo tako, moramo se priviknemo na to što pre. Spremali smo se za ovu utakmicu, znamo koliko nam donosi i ako uspemo sve kao što smo se dogovorili da iznesemo na terenu, mislim da će biti dobro.
Novi trener Ilija Stolica bori se i za svoj status i veruje da bi dobar rezultat protiv Kiprana preokrenuo stvari u Partizanu.
Imamo želju da startujemo kvalitetno i dobro od prve utakmice. Ispred sebe imamo protivnika koji ima izuzetno veliki kvalitet, dobru organizaciju i već u kontinuitetu postiže dobre rezultate pre svega na svom terenu u Evropi. Svesni smo izazova koji je pred nama, isto tako svesni smo naše kvalitete. Nismo startovali možda dobro u domaćem šampionatu, u našem takmičenju onako kako smo želeli, tako da želimo već da od ove prve evropske utakmice okrenemo, da tako kažem, taj momentum na našu stranu i da počnemo od Evrope sa dobrim rezultatima i sa igrama kakve se od nas očekuju.
Utakmica u Larnaki počinje u 18 časova, a dva sata kasnije na stadionu Partizana u Beogradu Čukaričke dočekuje holandski Twente u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Holanđani su svakako u ulozi favorita, ali će naš tim već večeras pokušati da ih iznenadi. Čukarički priželjkuje pomoć publike i zato se ulaznice preuzimaju besplatno na blagajni stadiona Partizana.
Trenutno u Ćupriji 36, u Novom Sadu 35 stepeni, Beograd u Nišu 33, Kragujevcu 32. Vreme sutra?
Sunčano i veoma toplo, slab razvoj dnevne oblačnosti u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Vetar slab do umeren severnih pravaca. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna oko 35 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Sledi sportski žurnal.